Tervetuloa Itä-raporttiohjelman äärelle. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle medialähetysjärjestö IRTV-studiolta Suomen Keravalta. On ilo olla Radio Dayn taajuuksilla jälleen, ja tällä kertaa kokoonpano studiossa on seuraava. Minä, Jori Asikainen, katson suoraan pöydän toisella puolella istuvaa Merja Hakalaa. Tervetuloa mukaan, Merja.
Kiitoksia.
Sekä meillä on myös Mertsi Medi Ärling. Tervetuloa, Medi.
Kiitos, Jori.
Lasin takana meitä palvelee äänityksessä Petri Männistö. Tuottajana ja editoijana toimii Laura Haukka. Tämä on Itä-raportti. Suomessa elämme tällä hetkellä mielenkiintoisia aikoja. Toisaalta katsomme hyvinkin uhkaavia kuvia taivaanrannassa, mutta yllättäen kuulemmekin poliittiselta kentältämme ja asiantuntijoilta viestiä siitä, että Suomen ensimmäinen neljännes on ollut nopein talouskasvu koko Euroopassa. Kuulemme myös paljon viestejä Israelin maasta. Viime viikonloppuna Senaatin torilla kokoontui Elämän marssi tapahtumaan, jonka teemana oli se, että me emme saa unohtaa, mitä on tapahtunut ja mikä näyttää jälleen olevan käynnissä eri puolilla Eurooppaa, myös meillä Suomessa. Antisemitismin ruma pää nousee jälleen. Kuulemme myös tässä lähetyksessä siitä, kuinka luvatussa maassa eli Israelin kansan keskuudessa evankeliumilla on kysyntää. Vain muutamia päiviä sitten on järjestetty suuri evankeliumistapahtuma, missä useasta kaupungista ihmiset, jotka etsivät Yeshua HaMashiachia, eli Jeesusta Kristusta elämäänsä, ovat kokoontuneet saleihin, ja kuinka IRTVn juutalaistyön osasto on saanut olla mukana järjestämässä tätä, palvelemassa heitä Jumalan sanalla, kertomassa myös siitä jälkimmäisestä osuudesta, eli uudesta liitosta. Siitä, kuinka Kristus Jeesus sovitti meidän jokaisen syntivelkamme. Mutta Merja ja Medi, mahtavaa teidän kanssa istua tässä.
Niinpä on.
Me äsken tuossa kuuntelimme mielenkiintoisen haastattelun, joka myös kaikille kuulijoille teille sinne kotiin lähetämme hetken päästä. Siinä on kansanedustaja Tere Sammallahti sekä Lähi-idän asiantuntija Bizan Rezai Jahromi keskustelevat muun muassa antisemitistisestä liikkeestä, mikä on nyt ympäri maailmaa hyvin vahvana ja kuinka vaarallista se on. Samalla sitten kuulemme hiukan näitä talousasioita. Yllättikö, Merja, kuulla nuo äskeiset uutiset? Esimerkiksi se, että Suomella itse asiassa tällä hetkellä numeroiden valossa ei mene ollenkaan niin huonosti kuin miltä se yleisesti tuntuu.
Niin, kyllähän siis media puhuu paljon siitä, kuinka huonosti meillä menee taloudellisesti tässä maassa, että tietyllä tavalla se kyllä yllätti mut.
Kyllä, samaten minut. Tässä kun tätä ajassa ohjelmaa tuolla TV-studion puolella kuvattiin, niin se oli todella hieno yllätys. Medi, sinä itsekin seuraat politiikkaa hyvin tiiviisti, niin oliko tuo uutinen sinulle jo jostain ehtinyt tulla korviin?
No ei ollut tullut ja kans yllätti ihan samalla tavalla kuin Merjankin ja varmaan sinutkin, Jori. Toisaalta mä myös ajattelen niin kuin pikkasen taloutta niin kuin tutkineena, että se on varmaan tietynlainen puskuri siellä, joka ei vielä tietysti kerro sitä, että mihin suuntaan ollaan menossa, mutta kuitenkin kuulostaa positiiviselta.
Kyllä, ja se mitä esimerkiksi viikonloppuna taas sitten tapahtui siellä Senaatin torilla. Tuollahan muutama viikko sitten vapunpäivänä siellä vietettiin Jeesusmarssia, joka oli suurin Jeesusmarssi varmasti 20 vuoteen. Ja näyttää, että kasvu vain jatkuu. Mutta nyt myös tämä Israel-tapahtuma. Niin siellä oli, korjaa minua Meri, jos olen väärässä, 11 järjestöä yhdessä järjestämässä tätä tapahtumaa.
Näin mäkin ymmärsin, että siellä oli niin paljon järjestöjä. On tosi ilo tehdä tätä työtä yhdessä toisten kanssa. Yhteistyössä on voima ja mä uskon, että Jumala siunaa myös se, kun me kristittyinä toimitaan yhdessä eri toimijoina.
Meitä IRTVltä Pirjo ja Vladimir Karttunen ovat juutalaistyömme vetäjiä olleet vuosia ja he ovat myös hyvin aktiiveja olleet tämän tapahtuman järjestämisessä. Ja on hieno nähdä. Ja se, mikä minut yllätti siellä torilla nähdä, oli se, että myös tämä vanhan Persian lippu näkyi eräässäkin tämmöisessä lipputangossa siinä Israelin lipun yhteydessä. Ja tämä on ollut itselle kanssa valtavan rohkaisevaa kuulla, että vaikka uutisissa meille ei sitä tuodakaan esiin, tarkoitan iltauutisia valtakunnan mediassa, niin Iranin kansassa valtavan suuri osa, siis puhutaan kymmenistä miljoonista ihmisistä, jos olen näin oikein ymmärtänyt eri asiantuntijoilta, he kannattavat Israelia. Sieltä sosiaalisessa mediassa kaikuvat nämä huudot, nämä Am Israel Hai. Niin yllättääkö, Medi, sinut tämä tieto?
No ei yllätä. On tietysti niitä kuullut aikaisemminkin ja se kertoo mulla ainakin siitä myös, että ajattelevat ihmiset uskaltaa katsoa vähän pintaa syvemmältä ja tiedän myös sen, että Israel on aika paljon tukenut nimenomaan tätä kansanryhmää Iranista niiden omissa taisteluissa. Niin varmaan sekin myös kertoo siitä vähän syvemmästä ajatuksesta.
Mertsi, sinulla ja minulla molemmilla on ystäviä, jotka ovat tuolta Lähi-idän alueelta. Nämä ystävät kertovat hyvin koskettavia uutisia, mitä he saavat suoraan kotimaistaan kansalaisilta, omilta perheenjäseniltään tai ystäviltään, sukulaisiltaan. Ja ne poikkeavat aina vähän niin kuin 180 astetta täysin eri suuntaan siitä, mitä me esimerkiksi iltauutisissa kuulemme. Mistä ihmeestä johtuu, että me saamme niin yksipuoleisesti tuota tietoa Israelin alueelta ja sen lähinaapureilta?
No menisin just keskeyttää sun puheessa sanoa, että heidän kertomat on aivan erilaisia tarinoita tai kertomuksia, mitä ehkä nimenomaan valtamedia tuo meille esiin. Ja toisaalta tässä itse joutuu niin kuin miettimään, että uskooko tässä enemmän natiivihenkilöitä vai kuunteleeko mediaa. Ja kyllä semmoinen tietty toistettavuus, jos näkee asioita, niin siinä tulee myös tiedon validiteetti hyvin näkymiin, että se tarina, mitä meille kerrotaan, ei välttämättä ole aina juuri se oikea tarina. Ja sen tähden pitää uskaltaa myös katsoa pintaa syvemmälle.
Medi, sinä olet palvellut vuosia tässä aiemmin myös tässä holokaustin uhrien muistojärjestössä yhdessä muun muassa Risto Huvilan kanssa. Ja olette tätä holokausti-asiaa pitäneet esillä. Miten mielestäsi tällä hetkellä, vaikka et enää aktiivina yhdistyksessä olekaan, mutta seuraat sydämen asiana tätä Israelin asiaa, niin miten tällä hetkellä tämä antisemitismin ja myös tämä esimerkiksi holokaustin todellisuuden kieltäminen, miten se tilanne on sinun mielestäsi Euroopassa kautta Suomessa meillä?
No tietysti hyvä puoli on se, lähdetään siitä ensin, että nyt Suomessakin holokaustin muistopäivä nimettiin ja se oli niin kuin hyvä, mutta siitä huolimatta koko ajan laajasti Euroopassa nousee sekä antisemitismi että sen rinnalla myös antisipsismi. Että itsehän olin siis holokaustien uhrien eli HUMin tuttujen kesken niin nimenomaan romaniholokaustin niin kuin edustajana siellä. Ja sitä asiaa pidin yhdessä Miranda Vuolasran kanssa esillä. Mutta kyllä mä oon huolestunut, koska se jatkuvasti kasvaa ja musta on jopa mielenkiintoista, mutta myös surullista nähdä, kuinka se valtaa Suomessakin enemmän ja enemmän alaa. Tai sitten niin, että suomalaiset uskaltavat ehkä enemmän tuoda niiden näkyviin niitä ajatuksia, että se on ollut ikään kuin siellä pinnan alla. Ja kyllä mä sanoisin, että pitää uskaltaa myös katsoa asioista vähän erilaisesta näkökulmasta ennen kuin lähtee jompaan kumpaan suuntaan, mutta huolestunut mä oon.
Luin juuri erään tutkimuksen, ulkomailla tehty yliopistotason tutkimus, jossa käytiin vielä näitä vanhoja Natsi-Saksan arkistoja läpi. Saksalaiset olivat tehokkaita, he rekisteröivät ja kirjasivat kaiken, mitä tekivät, joten se oli sitten tutkintakomissioille ja meille jälkipolville varoittavan tarkkaa esimerkkiä, kuinka toimittiin ja kuinka meidän ei koskaan enää tulisi toimia. Mutta tuo uhriluku saattoi tuon tutkimuksen mukaan ollakin jotain vielä valtavasti paljon suurempaa. Puhuttiin mielestäni jopa 20 miljoonasta ihmisestä, jotka menettivät tuon Natsi-Saksan hallinnon toimesta henkensä. Miten holokaustin uhrien muiston aikana, kun siinä tutkitte ja saitte paljon tietoa, niin millaisista numeroista tuolloin puhuttiin?
No virallisesti tietysti puhutaan 6 miljoonasta juutalaisesta ja ehkä noin 1,5 miljoonasta romaneita plus sitten kaikki muut vähemmistöt siihen joukkoon, mutta sitten tämmöistä epävirallisia tai vielä ei ole täysin ehkä tarkistettu tai vakuutettu, niin juutalaisia olisi nimenomaan enemmän sen koko holokaustin aikana kuollut ja romaneita sen mukana myös lähes 1,5 miljoonaa.
Tullaan tähän päivään ja katsotaan maailmaa ympärillämme. Otetaan haastattelu. Tämä on siis Ajassa ohjelmasta Tere Sammalahti, kansanedustaja kokoomuksesta, sekä Bizan Rezai Yahromi, asiantuntija Lähi-idästä itsekin alun perin kotoisin. Kuunnellaan tämä noin 8-minuuttinen haastattelu ja sitten me palaamme tähän keskusteluun. Ja Ja täällä IRL-TVn radiostudiossa tänään meillä vieraana on Tere Sammanlahti sekä Bisan Rezaiah-Rhoomi. Tervetuloa veljet tänne.
Kiitos paljon.
Olimme tuossa hetki sitten ajassa ohjelmassa puhumassa siitä, kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se, mitä Iranissa tapahtuu, mitä Israelissa tapahtuu, mitä Ukrainassa tapahtuu. Ne suoraan vaikuttavat tähän meidän Suomen, paitsi turvallisuuden tunteeseemme, nuorten ja lasten tulevaisuuden tavoitteisiin ja heidän uskoonsa tulevaisuuteen sekä myös talouteemme. Miksi on tärkeää puhua muun muassa tästä Israel-asiasta ja esimerkiksi vaikkapa Israelin ja Gazan välisestä kriisistä? Tere.
No mun teesi on se, että se on jonkinlainen litmustesti sille, miten länsimaat ja demokraattiset maat suhtautuu siihen, kun yhtä demokratiaa uhataan. Että ei meillä oikein varaa antaa periksi. Meillä noin miljardi reilu ihmistä asuu muistaakseni demokraattisessa oikeusvaltiossa ja loput ihmistä asuu jonkinlaisissa muissa yhteiskuntajärjestyksissä. Ja jos me ei pidetä omiemme puolta niin sanotusti, niin meidät syödään elävältä.
Olit myös kansanedustaja Kaisa Karedevin kanssa Iltalehden haastattelussa noin viikko ennen tämän äänityksen tekemistä, jossa teiltä kysyttiin mielipidettä tämän kansainvälisen tuomioistuimen ICC:n pääsyyttäjä Khanin kommentteihin. Khan nimittäin kommentoi muun muassa Bild-lehden sekä Allgemeinerin haastattelussa siitä, että todisteita kansanmurhasta
Gazassa
ei ICC:llä vielä ole. Tämähän on ihan jättipottiräjähdys, että mitä ihmettä, koska tätähän kansanmurhaahan on nyt huudettu jo 2 vuotta ainakin.
Niin, aika iso uutinen mun mielestä. Tietysti voidaan kiinnittää huomiota sanaan, että vielä ei ainakaan ole, ja tutkinta on siis ICC:llä kesken, mutta taivun kyllä ajattelemaan, että jos Gazassa olisi kansanmurhasta edes mitään jälkiä, niin ICC olisi niitä jo toistaiseksi mennessä tutkimuksessa on löytänyt ja ilmeisesti ei ole. En nyt lähde nyt julistaa mitään tuomioita itse, mutta ehkä tämä nyt näyttää siltä, että erityisesti tämä niin kotimaisen vasemmiston ja kansainvälisen pro-Palestiina antisionistiliikkeen tarina tästä kansanmurhasta niin näyttäisi vesittyvän näillä näkymiin. Ja se on mun mielestä kyllä, niin kuin sanoit, niin aikamoinen uutispommi.
Ohjelmassa myös Rezaiah-Rhoomi kerroit, että tämä kansanmurhan syytteen paikkansa pitävyys on myös numeroiden valossa melko epäuskottava, koska tuota konfliktia on nyt kestänyt jo useamman vuoden, ja vaikka jokainen kuolonuhri on liikaa, niin silti numeroissa se on kovin vähäinen määrä verrattuna vaikkapa sinun entisen kotimaasi Iranin toimiin tämän vuoden alussa vain parin viikon ajalla, kun hallinto lähti kukistamaan omien kansalaistensa mielenosoituksia. Miltä tämä kuulostaa, Bisan Rezaiah-Rhoomi?
Joo, juuri näin, että 8. ja 9. päivä tammikuuta 2026 Iranin islamilainen tasavalta presidentin oikeuslaitoksen johtajan ja uskonnollisen johtajan ja sitten parlamentin puhemiehen päätöksellä päättivät murhata vähintään 40 000 ihmistä 2 päivän aikana, ja jotkut puhuvat 95 000 ja 300 000 ihmistä loukkaantui, ja tämä määrä on enemmän kuin Ukrainan sodassa on kuollut siviilejä 4 vuoden aikana.
Eli tämä kansanmurhan syytös kuulostaa nyt siis myös kansainvälisen oikeuden mielestä epäuskottavalta. No, miten meidän Suomessa sitten tulisi tulkita näitä uutisia? Meillä on hyvin vahva vasemmistopainotteinen media. Niin kuin nyt juuri hiljan tulleet tutkimukset osoittivat, niin noin 70-80% mediastamme kallistuu vahvasti vasemmalle. Mitä tämä vaikuttaa, Tere Sammanlahti, nyt meidän Suomeen tulevaan tietoon?
No kyllä tämä varmasti alleviivaa sitä, että niin sanotun vakiintuneen median ja perinteisen median ulkopuolelle on syytä kansalaisten silloin tällöin höristellä korviaan, ja onneksi nyt tämä niin sanottu uusi digiaika nyt mitään uutta ole, mutta sanotaan, että kun podcastit räjähti ja YouTubet räjähti ja meillä on esimerkiksi IRL-TV ja muut, niin ehkä valistunut kansalainen sitten katsoo välillä muuallekin kuin Hesaria Ylen sivuille, sanotaan näin.
Mistä Bisan Rezaiah-Rhoomi sinä esimerkiksi ammennat tietoa? Sä olet tutkija ja sä luet paljon, niin mikä olisi semmoinen sinun mielestäsi neutraali tai hyvä uutislähde, jos yhden voi nimetä?
No varmasti katson monipuolisesti kaikkea, mutta Mä näissä Lähi-idän kysymyksissä aika paljon katon semmoista podcastia, missä on tämmöinen nuori valtiotieteilijä. Se on persiaksi se podcasti. Hän on Amerikoissa ja palvellut ennen Yhdysvaltojen armeijassa nimeltään Morteza Esmailpour. Ja hänen vieraanaan on tämmöinen, kun Iranissa aiotaan saman tien, kun otetaan hallintot omaan käsiin kruunuprinssi Reza Pahlavin toimesta, niin suorittaa lustraatio. Ja meillä on lustraatiokomissio tällä hetkellä, ja siihen kuuluu 3 oikeustieteilijää, jotka kaikki on maanpaossa, ja ehkä tunnetuin Iran-analyytikko, joka asuu Ruotsissa, Iraj Mestari, niin mä melkein päivittäin katson tätä podcastia, ja se on erittäin hyvä podcasti Lähi-idän tilanteesta.
Mielenkiintoista. Ei mitään muuta sanottavaa kuin todella mielenkiintoista.
Nyt kun me tiedämme, että sinulla alkaa eduskunnassa, Teresa Mallahti, seuraava istunto tuossa aivan hetken päästä, joudut lähteä kiirehtimään kohti eduskuntataloa, niin haluaisin kysyä sinulta nopean kysymyksen vielä. Kerrot ohjelmassa, että Suomen ensimmäinen neljännes on ollut varsin positiivinen talouskasvun suhteen. Voitko lyhyesti summata vielä, mitä maassamme tapahtuu, vaikka näyttää toivottomalta, luvut kertovatkin yhtäkkiä jotain muuta?
No näkisin näin, että se lupaus, minkä oikeistohallitus antoi silloin 3 vuotta sitten aloittaessa, niin näyttäisi jotakuinkin toteutuvan sen suhteen siis, että kun rakenneuudistuksia tehdään, niin luodaan kivijalkaa talouskasvulle ja paremmalle huomiselle. Ja nyt näyttäisi siltä, että viime vuoden lopulla on käynnistynyt talouskasvu, joka on tosiaan realisoitunut tämän vuoden ensimmäisellä kvartaalilla karkeasti 0,9% kasvuun bruttokansantuotteeseen peilattuna, ja se olisi nopein talouskasvu Euroopassa tällä hetkellä, että se on niinku aika iso manifesti sille, että jotain isoa ja hyvää on tapahtumassa. Totta kai se, että päivittäistavarakauppa, teollisuuden tilaukset, vienti, kaikki mittarit näyttää tällä hetkellä aika lailla niinku positiivista, että se työllisyys, mistä meitä on tietenkin sitten ihan oikeutetustakin vähän kurmuutettu niin, ja aika paljonkin, niin se tulee sitten niinku perässä, uskoisin näin.
Eli kaikki vaikuttaa kaikkeen. Se, mitä Israelissa ja Iranissa tai Ukrainassa tapahtuu tai kaukana Yhdysvalloissa meren takana, niin me elämme nyt tässä globaalissa maailmassa. Mutta silti tulevaisuuteen ilmeisesti kannattaa toivoa.
Totta kai, ei ole mitään syytä heittää kirvestä kaivoon. Kyllä hyviä asioita tapahtuu, kun niitä yhdessä tehdään.
Bijan.
Kyllä ehdottomasti, että Suomessa voi uskoa edelleen amerikkalaiseen unelmaan ja se kyllä toteutuu, jos jaksaa yrittää.
Mä kiitän teitä haastattelusta, Bijan Reza Jahromi sekä Teresa Mallahti.
Kiitos.
Ja oikein paljon siunausta tähän viikkoon ja koko kesään.
Kiitos.
Samoin.
Ja siinä oli siis Teresa Mallahti sekä Bijan Reza Jahromi. Ajassa ohjelman kaikki jaksot ja myös tuon jakson, missä he olivat mukana vieraana keskustelemassa, löydät suoratoistopalvelustamme osoitteessa permanto.fi tai YouTube-kanaviltamme. Mutta tähän päivään ja siihen, mitä Israelissa tapahtuu. Olette kuulleet usein, olemme Hannu Haukan kanssa puhuneet tästä PTSD, eli tästä vakavan sodan trauman tilanteesta, joka Israelissa on todellisuutta. Me olemme kuulleet Ukrainassa valtavien joukkojen ihmismassojen kärsivän tästä koko maassa. Mutta Israelista sielläkin jo noin 1/3 koko valtiosta kärsii tästä traumasta. Hoitajia ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi. Ja näinpä olemmekin saaneet aloittaa rakentamaan suurta mediamissiota kautta PTSD evankelioivan missiokirjasen rakentamista myös Israeliin. Haluamme kiittää kaikkia teitä kuulijoita rukoustuesta, sillä olemme tunteneet sen, että asiat ovat lähteneet edistymään oikein. Kielenkääntäjät ovat löytyneet sekä hebrean kielelle että venäjältä muuttaneiden juutalaisten pariin venäjäksi sekä myös englanniksi. Asiantuntijat ja myös ne henkilöt, jotka itse kertovat omakohtaisesta kokemuksestaan, heitäkin on alkanut tulla. Mutta pyydämme, jatkakaa rukousta. Tämä työ on tärkeää. Kiitos, kun muistatte sitä eri tavoin. Miltä, Medi, sinusta IRTVn tiedottajanani on kuulostanut tämän PTSD-missiokirjan rakentuminen?
Mä oon äärettömän iloinen siitä, että Jumala on antanut näyn tästä Hannun ja kumppaneiden sydämelle ja ajatuksiin ja aukossa myös ovia siellä Israelin maassa, jossa on mukana viranomaisia ja muita, jotka mahdollistavat tämän, koska ollaan nyt tekemisissä sellaisten asioiden kanssa. Totta kai evankeliumia on hyvä viedä eteenpäin, mutta ihmistä pitää kohdata myös kokonaisvaltaisempi. Itse kun on perehtynyt diakonia vähän enemmän, niin näen aina sen, että, ja niin kuin Jeesuskin toimii, että hän täytti myös ihmisten tarpeet ja sitten toi evankeliumi siihen esille, niin tässä kohtaa toimitaan just samalla tavalla, eli kosketetaan niitä elämän alueita, jotka on rikkoutuneet, ja samalla tuodaan myös evankeliumi esiin. Ja tämän PTSD-missiokirjan niin kuin se ydinhan on tässä psalmissa 23, jossa tuodaan esiin se, että Jumala korjaa rikkoutuneen mielen ja sielun ja sen koko ihmisen, eikä vaan ainoastaan sitä, että ikään kuin Jumala veisi meitä vaan virvoittavien vetten luokse, vaan hän korjaa meitä. Ja tässä on niin kuin se kaiken ydin, ja mä oon erittäin iloinen tästä, että me ollaan päästy nimenomaan aivan ytimeen.
Olet itsekin sairaanhoitoalan ihmisiä ja sillä taustalla, niin miltä, jos yrittäisit kansankielelle, ihan minäkin basisti Askolasta ymmärtäisin, että mitä se tarkoittaa, kun tämä trauma täyttää minun mieleni ja pysäyttää elämäni? Osaisit kuvailla sitä, miltä se tuntuu?
No nyt teet Jori ison kysymyksen, koska en ole ollenkaan tämän alueen asiantuntija, mutta tässä sanotetaan niitä tuntemuksia ja ajatuksia, mitä tällaisen trauman kokenut ihminen voi kokea sisällään, ja tuodaan, että ne kuuluu siihen oireyhtymään ja siihen asiaan, jolloin ihmiselle tulee kuva, että mä en olekaan tulossa hulluksi ja nämä ei ole vaan mun pään sisällä, vaan nämä olemassa olevat asioita, ja sitten autetaan ikään kuin askel kerrallaan niistä ulos, jotta pääsee niin kuin sinuksi itsensä kanssa ja niiden oireittensa kanssa. Niin kuin tuossa toitkin esille, niin maassa ei tällä hetkellä välttämättä ole niin paljon terveydenhuollon ihmisiä, jotka pystyisi kaikkia ihmisiä auttamaan, niin tässä tuodaan ikään kuin auttamisen askeleita. En mä tiedä, onko tämä nyt oikea termi, mutta se auttaa mun mielestä eteenpäin. Ja ainakin tuolta Ukrainasta, missä tätä kirjaa on jo jaettu ja ihmiset ovat antaneet sieltä palautetta, niin se on auttanut aika monia, ei ainoastaan sotilaita, vaan myös perheiden äitejä ja nuoria ja lapsia. Niin meillä on myös kokemusta siitä, että täällä on oikeasti merkitystä. Eli me ollaan osuttu oikeaan kohtaan, ja siitä tietysti pitää antaa iso kiitos Jumalalle.
Kyllä, ja Jumala avasi myös tässä Ukrainan kirjassa valtavan oven siinä suhteessa, että tuon Ukrainan version suosittelijaksi tuli nykyinen presidentin kansliapäällikkö, joka kirjoitti koko sivun kirjoituksen tuon kirjan alkuun, että tämä kirja kannattaa lukea. Ja Ukrainassa nuo painokset ovat nyt kirjaimellisesti viety kädestä ja käsistä, ja nyt sitten lisää painatetaan seuraavaksi se 500 000 kappaleen painos.
Ja täytyy vielä juuri sanoa tosiaan siitä, että ei tässä nyt vaan olla niin kuin evankeliumin levittäjänä tehty tätä kirjaa, vaan mukana on ollut myös niin kuin alan ammattilaisia miettimässä, että mitä tämä sisältö pitää olla, jotta ei nyt kansankielellä lähdetä puoskaroimaan ihmisiä, vaan ihan oikeasti puhutaan psykiatriasta ja psykologiasta ja kaikkien siihen liittyvistä asioista.
Ja minun mielestä on hienoa, että molemmissa sekä psykiatriassa että psykologiassa on alun perin juutalaiskristillinen tausta. Mm. Ja ne lähtevät siitä ihmiskuvasta, minkä Raamattu opettaa. Ihmiskuvasta me tulemme nyt Israelin viime päivien tapahtumiin. Kuulit, Merja, juuri hetki sitten Pirjolta ja Vladimirilta, meidän juutalaistemme osastolta, että siellä on ollut ihmisiä, kokonaisia salillisia kuulemassa uutisia Jeesuksesta, Kristuksesta. Mitä ihmettä?
Joo, ollaan IRR-TVn puolesta saatu olla tukemassa tällaisia evankelioivia bussimatkoja. Ja juuri tänään kuultiin terveisiä ihan äskettäin pidetystä matkasta, kuinka monet ihmiset siellä olivat tosi avoimia evankeliumin sanomalle näiden matkojen aikana. Ja monet tekivät uskon ratkaisuja. Ja on kysymys tällaisista evankelioivista gospel-bussimatkoista, ja niihin oli osallistunut 5 paikkakunnalta ihmisiä, noin 500 ihmistä. Ja on tosi hienoa nähdä, että saadaan olla ihan ytimessä, että ihmiset löytää Jeesuksen.
Pirjo ja Vladimir Karttunen ovat aikaisemmin tässä ohjelmassakin olleet mukana kertomassa myös sitä humanitaarisesta käytännön avusta, mitä Israelissa on myös tarvittu näiden sodan vuosien aikana, niin moni on menettänyt kotinsa, ja vaikka Israelin sosiaalijärjestelmä ja ylipäätään koko hallintomuoto on hyvin lähelle se vastaava, miten meillä täällä Suomessa asioita hoidetaan. Siellä on hyvä sosiaaliturva ja hyvä verkosto, mutta silti, niin kuin täällä Suomessakin, niin ihmiset voivat siellä tipahtaa kaikkien verkkojen läpi. Eikö ole ollutkaan koskettava kuulla myös näitä käytännön avun kertomuksia?
Kyllä, heitä. Ja niin kuin Medi tuossa äsken sanoi, että se, että ihmisten tarpeisiin vastataan. Jeesus kysyi aina ihmisiltä, että mitä sä haluat, että mä sulle tekisin. Niin että se ihmisen tarve kohdataan, niin silloin se avaa myös sydämen vastaanottamaan sen evankeliumin sanoman. Ja tosi hienoa, että ollaan voitu seurakuntien kanssa olla tekemässä myös tällaista humanitaarista auttamistyötä Israelissa, joka on Jumalan oma kansa.
Puhuimme hetki sitten myös siitä, kuinka Ukrainassa tilanne jatkuu vuosi toisensa jälkeen, eikä vieläkään loppua näy. Mutta kuten profeetta Jesaja kehottaa meitä lohduttamaan minun kansaani, eli Israelia, niin kuin äsken Merja sanoit, evankeliumi kutsuu meitä lohduttamaan ja auttamaan aivan kaikkia meidän lähimmäisiämme. Ja nyt tuossa IRTVn pihalla, niin siinä on valtava määrä ambulansseja ja meiltä tulee kevällä kysymyksiä, että onko teillä joku kauhea hätä siellä studiolla, kun ambulansseja piha täynnä. Niin Medi, nyt on ensi viikon lopulla lähdössä melkoinen letka-auto ja ambulansseja, invabusseja ja muuta. Siitä tulee aika melkoinen tapaus noin niin kuin ihan tiedotuksellisestikin, eikö vaan?
Joo. Hyvä, kun nostit tuon esiin, koska tarkoitus olisi tuoda isolle yleisölle tietoon, että mitä täältä lähtee. IRTVhän on tässä siis välineen yhdessä Keravan kaupungin kanssa lähettämässä näitä kulkuvälineitä sinne Ukrainaan. Ja tietysti nämä on ihan yksittäisiä pieniä asioita, mutta silti näillä on valtava vaikutus ihan niiden yksittäisten ihmisten elämää, ketä ne sitten palvelee siellä ja tuo sinne varsinkin nyt terveydenhuollon maailmaan apua, ambulanssit, niin kuin me tiedetään, mikä merkitys niillä on. Mutta tärkeää on myös se, että okei, tässä me viedään konkreettista apua ja niin kuin sanoin, IRTV yhdessä Keravan kaupungin kanssa ovat tässä nyt välineitä. Mutta me tarvitaan myös teitä kuulijat tässä mukaan. Tietysti rukoilemaan näiden asioiden puolesta, mutta myös tukemaan monella muulla tavalla tätä kokonaista työtä ja olemaan meidän kanssamme, koska ei me tätä yksin pystytä tekemään. Me tarvitaan teitä kaikkia tähän mukaan.
Kyllä, juuri näin. Ja ambulansseja 5 kappaletta saamme viedä ne yhdessä kaikkien kuulijoiden kanssa lohduttamaan Ukrainan kansaa.
Juri, mun mielestä tärkeää on vielä tässä se, että me halutaan antaa niistä lähtökohdista, kun on mahdollista, parasta mahdollista, mitä me voidaan antaa. Ja se tarkoittaa, että me silloin pidetään huolta myös, että ne on käyttökelpoisia, ne on kuntoisia, vaikka ne meneekin sinne sodan keskelle, mutta että ne toimii enemmänkin kuin 2 kilometriä.
No juuri näin, juuri näin. Ja myös sitten on kaupungin kanssa lähdössä tämmöinen pienoisbussi, missä on invavarustelu. Ja siinä on hyvin koskettavaa, koska Keravan kaupunkihan on nykyinen virallinen ystävyyskaupunki Ukrainan Butchan kaupungin kanssa. Ja me kuulemme sitäkin kautta sitten niin kaupungin kautta kuin suoraan sieltä Butchan pormestarin kansliasta näitä tilannetietoja. Ja valtavaa, että saamme olla viemässä tätä käytännön apua ja Jeesuksen Kristuksen rakkautta tuohon maahan.
Mä sanoisin aina, että se on tämmöistä diakonis-humanitaarista työtä ja mun mielestä erityisen hienoa vielä, että se on nimenomaan invabussi, koska monesti tällaiset vähemmistöt jäävät niin kuin sivuun. Me ei ymmärretä, että siellä on myös tosiaan vammaisia, siellä on lapsia, siellä on nuoria, että se ei ole vaan niitä aikuisia tai vaan sotilaita, vaan siellä on koko oikeastaan niin kuin kirjo ihmisiä ja meidän pitää yrittää kaikkia heitä auttaa.
Rakas kuulija, olit siis kuuntelemassa Itäraportti-ohjelmaa, joka toimitetaan täältä IRTVn medialähetysjärjestömme studiolta täältä Suomen Keravalta. Ja me haluamme toivottaa sinulle runsasta Jumalan siunausta ja kiittää sinua kaikesta tuestasi tätä yhteistä työtämme kohtaan. IRTV toimii eri puolilla maailmaa. Voit seurata tätä työtä verkkosivuiltamme osoitteessa irtv.fi sekä eri sosiaalisen median alustoiltamme. Ukrainan työtä voit seurata myöskin täällä ukrainanhätä.fi-verkkosivuilla. Mutta voit myös Suomen tätä kotimaamme ohjelmatuotantoa katsoa televisiosta. Se on nimittäin Antenni TV:n paikka 16. Mutta 24/7 eli milloin tahansa suoratoistopalvelusta vaikkapa puhelimellasi osoitteessa permanto.fi tai YouTube-kanaviltamme. Kiitos, kun olet ollut mukana tässä lähetyksessä ja muistutamme myös, että voit tilata meiltä ihan kotiisi kannettuna tai sähköpostiisi toimitettuna ilmaiseksi tietokirjeemme ja ystäväkirjeemme, jossa kerromme, mitä kaikkea saamme yhdessä Herran elopelloilla tehdä ja auttaa sitä kärsivää lähimmäistä, niin kuin Merja tuossa äsken hienosti sanoi. Seuraavaan kertaan toivotamme suuresti Jumalan siunausta ja kiitos seurastasi. Hei hei!